Kipriye Radatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň çarşamby. Habarlar ýöne programmamda başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi taşdyrýar. Mikrofona gönderýän kardeşim Muhammed Tahir.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, özeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Irakda şuwunki bolan partlamalarda 40 adam helak boldy. Awganistanda Ispaniýaly harby türgenleşdirijiler öldürildi. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Demirgazyk Karaya bardy. Oş vilayetinde yerleşýän ýokary okuw jaýlary 18-nji oktýabrda açylar. Endi şu wele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Irakyň hökümet wekilleriniň aýtmagyna görä ýurtda şuwunki bolan hüjümlerde adynan 40 adam helak bolup onlarça adam hem yaralandy. Irakyň hökümet resmileriniň aýtmagyna görä hüjümlerden biri Irakyň paýtagty Bagdadyň demir gadygynda bolup şol waka jandan geçen bomba tarapyndan amala aşyldy. Partlamada adynan 15 adam helak bolup ölenlerden 9-unyň paragat ýaşajy aýdylar. Şol partlamada adından 50 adamın hem yaralanlığı haber verildi. Bagdadın gün ortasında pasport idarasının koloyunda yerleştirilen bombanın partlamağı zirerli köpüregi polisiya resmilerinden ibaret cemi 15 adamın ölünlüğü varada hem maglumat verildi. Irakın Kabir Beyleki regionlarında hem şu günü partlamaların ve dürlü hücumların bolanlığı ve şonda ençem adamın helak bolanlığı aydılıyar. Awganistanda polisiýa gullugyna girmek üçin Ispaniýanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan türgenleşdirilýän bir ýerli adamyň Ispaniýanyň 2 eskeri we olaryň terjimeçisini atyp öldürenligi aýdylýar. Bu wakadan soňra agzalýan hüjümçi hem Ispan güýçleri tarapyndan atyp öldürildi. Awganistan resmileriniň aýtmagyna görä bu waka Türkmenistan bilen serhetde Awganistanyň Batgys vilayetinde bolupdyr. Bu waka barada habar eşdilenden soň Batgysyň müňlerçe ýaşajylary Ispaniýanyň harbylary tarapyndan dolandyrylýan we vilayetleri gaýtadan dikildi. Mek boýunça idara protest edip girmäge sinäşipdirler. Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň habarçysynyň maglumatyna görä käbir protestçiler howpsuzlyk boýunça döredilen böwetleri aşyp agzalýan bazadaky käbir binalary oda berdiler. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Jimmy Carter şu gün Demirgazyk Koreýanyň paýtagty Pyongyanga bardy. Demirgazyk Koreýanyň döwlet elçiliginde habar beriş serişleriniň maglumatyna görä Carter aeroportda agzalýan ýurdun ýadro meseleleri boýunça ýokary derejeli wekili Kim Kia Guam tarapyndan garşylandy. Amerikaly resmileriniň aýtmagyna görä Carter Demirgazyk Koreýa tarapyndan tutsaklykda saklanýan Amerikaly Ejalon Mahligomyzyň azat edilmegi barada diskusiýalar geçirer. Emma Aqtamyň döwlet departamenti ve Carter'ın idaresinin hiçbiri Ağzalyan Amerikalı yolbaşçının Demirgazyk Koreya safar etmeğinin maksadı var dahi bu haberleri ne tasdikladı ne hem inkar etti. Gomez Demirgazyk Koreya bir kanun yolları kale girenlikte ayıplanıp Pyongyang tarafından April ayında 8 yıl türme tutsalına hükmedilipti. Gepriyar Azatlık Radyosu. Havarlamada devam ettiriyar. Birleşen Milletler Guramasının maglumatına göre sil zirarlı adından 800 min töwereki adama kuryer arkalı yardım yetiştirmek mümkün değil. Şunlukta Pakistan'da koşmaça dik uçarlara zirurluk var. Birleşen Milletler Guramasının vekillerinin aytmağına göre şol adamların aglabası yurdun demir gadağında yerleşen dağlıkların yaşayıcılardır. Sil helakçılığında köprülerin uyran bolanlık için onları kuryer arkalı yardım ile öpçün etmek mümkün değil. Ağzılayan Gurama ağır yük taşamağı uk kıyı olan ağzından 40 vartalyota zirurluğun bardığını haber verdi. Halkara Valyota Fondu'nun yakın gündoğar ve Merkez Azya boyunca bölümünün yolbaşçısı Masud Ahmet olsa 23. Ağustos'ta habarçıların önündeden çıkışında Pakistan'a has köpürek kömögün edilmeginin zirurluğunu aytti. Kırgızstan'ın Oş vilayetinde yerleşen üniversitelerinde okuw 1-nji sentyabrdan däl de 18-nji oktýabrda başlanjakdygy teklip edilýär. Bu pikirin Kırgızstan'ın premier ministriniň ormasary Utakhan Abdullayev tarapyndan orta atylanlygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň maglumatyna görä Abdullayev bu teklibini şu gün Oşda mugallimlerin geçiren ýygnagynda eden çykyşynda öňe sürdi. Bu pikir häzirlikçe diňe teklip bolup, ol bu barada Magarip ministrligi ýürite karar çykaran halatynda da güýje girer. Azatlyk radiosynyň Oştag habarçylygynyň maglumatyna görä şeýle teklibiň orta atylmagy Qırgızstanda ýakynda geçiriljek saýlawlar bilen baglanýar. Şol wagtyň özünde de Qırgızstanyň Oşem Jelalabad şäherlerinde dörän dartgynlykdan soň okuwlaryny behedip Türkmenistana gaýdan studentlerden Qırgızstana dolanmakçy bolýanlar bilen Türkmenistanyň migrasiýa gulunyň işgärleriniň duşuklary geçirýändigi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyzyň maglumatyna görä şol duşuklarda migrasiýa gulunyň işgärleri Qırgızstana dolanmakçy bolýan studentlere bu ýurda dolanmaklygyň howplary barada düşündiriş berýär. Eger muňa garamazdan studentler Qırgızstana gitmek isleginden ýüze urmeseler, onda inatlar bilen bir hatarda şol studentleriň migrasiýa gulunyň başlygyna haýyşnama bilen ýüz tutmagy talap edilýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä migrasiýa gulunyna ýüzlenip bu ýurda kanagatly jogap Bu uğurda kılagatlı cevap alanlar hem var. Eger de kimdir bir student Kırgızstanın deregine öz okuğunu beyle kibir yurdun yukarı okuyacağında devam ettirmekçi olsa bu meselede Türkmenistan'ın bilim ministerlerinin studentlere yardım beriyanlığı hem aydılıyar.